Nou vriende, ons wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by Nehemia hoofstuk 1. Ons gaan daar saam lees vanaf die eerste versie. Nehemia hoofstuk 1 is 'n wonderlike boek, vriende. Wonderlike waarhede. Kom ons lees saam vanaf die eerste versie die geskiedenis van Nehemia, die seun van Agalia, en in die maand Kislew van die 20ste jaar toe ek in vesting Susan was, het Anani, een van my broers, gekom, hy en die manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangeniskap, en na Jerusalem, en hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het, uit die gevangeniskap daar in die provinsie verkeer in groot elende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lank getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel, en gesê, ach Here, God van die hemel, groot en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat u lief het en die gebooie onderhou, laat u oor toch opmerksam en die oë oop wees, om te luister na die gebed van die kneg, wat ek vandag voor die aangezig bedag en nacht vir die kinders van Israel, die knechte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel belei, wat ons teen u gedoen het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teen oor u, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge, wat u aan Moses, die knecht, beveel het, nie gehou nie. Dink toch aan die woord, wat u met Moses, die knecht, beveel het, namelijk, as jylle ontrouw is, sal ek jylle onder die volke verstrooi, maar as jylle jyl tot my bekeer, en my gebooie onderhou, en dit doen, al was jylle verjaagd is aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daar vandaan versamel, hulle bring na die plek wat ek verkies het, om my naam daar te laat woon. Hulle is toch die knegte en die volk, wat jy verlos het, dier jy groote kracht, en dier jy sterke hand. Ach Here, laat die oor toch opmerksam wees in die gebed van die knecht, op die gebed van die knechte wat verlang om die naam te vrees. En laat toch vandag die knecht geluk en verleen om barmhartigheid voor die oor van hierdie man. Ek was namelijk skinker van die koning. Net tot daar uit die woord van die Here mag die Here self sy woord aan ons harte baie ryklik seën dan ook by hierdie geleentheid. Vriende, kom ons buig voor die Here, dan gaan ons saam bid. Ons gaan die Here vertrou dat hy ook vandag vir ons sal seën. Kom ons staan, die manne kan staan, dames kan sit. Ons wil ons harte voor u buig, ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons weet, ons aanbid 'n lewende God en dat Here ons diep afhanklik van u is, dat ons sonder u niks kan doen nie. En ons wil vanmôre maar net op nie ons afhanklikheid kom verklaar en vir u eer en aanbid en die wonderlike naam groot maak. Here, dankie vir 'n geleentheid dat ons so saam kan wees na vakansietyd. Here, dankie dat ons u wil eer vir u bewarende hand en dat u almal veilig teruggebring het in die gemeente. En ons wil besonderlik vanmôre vir u dank dat ons kan bid vir die gemeente hier en vir elke lidmaat, elke man, elke vrou, elke seun en dogter. En ons wil bid dat u dan op 'n besondere wyse u naam, Here, sal verheerlik in hierdie gemeente en ook in hierdie omgewing, terwyl ons sien dat daar ook 'n druk program ook in hierdie jaar voorlê, Here, waar die kinders toegerus kan word en waar daar groot en heerlike dinge in mense se lewens kan gebeur. Ons wil bid, Here, gee wyse harte om U te soek en om met U deur te gaan, om die prys te betaal. En ons sal versigtig wees kom oor daarvoor U eer te gee. Dankie dat ons kan bid vir die leraarspaar, besondere salwing en 'n toerusting oor hulle afbid in die jaar wat voorlê, die kerkraad, manne van God, Here, wat voorbeelde vir die kudde is, dat U ook vir hulle ryklik sal seën, dat U in hulle behoeftes sal voorsien, na die rykdom van u genade, dat u goeie hand oor hulle sal hou, en Here, dat u ook vir hulle wysheid sal gee, om ook in hierdie gemeente te regeer, tot eer van u wonderlike naam. Dankie dat ons kan bid, Here, vir hulle wat siek is. Dankie dat u die groot geneesheer is. En baie dankie dat ons weet, Here, dat u in u woord beloof, ek is die Here wat jou gezond maak. Dankie dat u nooit was nie, maar dat u nog steeds is. En daarom wil ons vanmorgen ook baie dankie sê, Here, vir almal wat in hierdie week verjaar, dat u ook vir elkeen ryklik sal seën, en dat dit 'n wonderlike lewensjaar sal wees, en dat u goeie hand op ieder en elk van hulle sal rus. Baie dankie dat ons dan vanmorgen besonderlik hierdie diens aan u wil afgee. Here, dis 'n nietige mens wat moet praat en sê, so sê die Here, kom self dan asseblief, en kom bereik u wonderlike doel, in spreker sowel as hoorder in Jesus naam. Amen. Nou, liewe broer en suster, ons wil graag in hierdie paar boodskappe met u praat uit hierdie boek Nehemia, en vanmorgen dan in besonder oor die gedagte bouwers van die gebreekte mure, en ons wil vertrou dat die Here met ons sy wonderlike doel sal bereik. As thema vir hierdie week wil ons dan maar gee Psalm 139 vers 23 en 24. Daar die baie besondere woorde, vriende, van daar die Psalm wat na ons toe kom en wat ons dan ook maar uit ons hart moet bid en waar ons aan die Here ons nood en ons behoefte bekend wil maak. Daar die verse lees so: deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. U sal sien, daar staan nêrens ons of hulle nie. Dit gaan oor my. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. En as ons die woord dan vanmôre bring, vriende, dan wil ons vertrou dat die Here sy wonderlike doel in ons lewens sal bereik. Nou, ons weet dat die Joodse ballinge was baie bekommerd oor die land waaruit hulle gekom het, in besonder oor Jerusalem. Hulle het vir hierdie land en vir hierdie gebid en vir daar die persone wat agtergebly het gebid. So sien ons byvoorbeeld dat Daniël 3 maal op 'n dag en sy vensters oop in die rigting van Jerusalem gebid het, en waar hy die Here gesoek het, ook vir Jerusalem en die toestand daar. Jerusalem was die trots van die Joodse volk. Jerusalem, daar die wonderskone Godstad. Jerusalem wat God uitverkies het om sy woning daar te maak. Jerusalem met sy pragtige tempel. Jerusalem, my dierbare broer en suster, met sy wonderskone paleis. Jerusalem wat nou in puin lê. En hier lees ons dat Nehemia 'n man was wat 'n las gehad het vir Jerusalem, wat bekommerd was. En toe sy broer Hanani terugkom daar van Jerusalem af, toe vra hy hom en was daar erns in sy hart oor daar die plek en die omstandighede van daar die plek. En Hanani, een van sy broers, vers 2, het gekom by die manne uit Juda en het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap, en na Jerusalem. Hy stel belang, wat is besig om daar te gebeur? En vriende, miskien kan ons die vraag vra: hoe lyk dit in Suid-Afrika? Hoe lyk dit met die Christendom? Hoe gaan dit geestelik in ons land? In die derde versie gee Hanani dan die beskrywing van Jerusalem. En miskien is dit 'n beskrywing van die toestand van ons volk en van ons land en van die Christendom. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap, daar in die provinsie verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. 'n treurige prentjie, 'n treurige toestand, vriende. Verskoon as ek so 'n bietjie water drink, so 'n bietjie sinus, en my mond raak droog. Die wêreld smaat, vriende, vandag die Christendom met die vraag: waar is julle God? Hoekom is die Christendom so lou en lamlendig, vriende? O, as ons kyk na die toestand van hierdie van die Christendom, dan moet ons sê ons het lou geraak, ons het koud geraak, ons het dood geraak. Akteer het terecht by 'n geleentheid aan 'n prediker van die evangelie gesê, ons verkondig die leen asof dit die waarheid is, maar julle verkondig die waarheid asof dit 'n leen is. Dis hoekom ons kades kan hou tot middernag en julle kan 'n handjie vol mense hou, nie eers 'n uur aan die gang hou nie. En vriende, as ons kyk na hierdie toestand, dan vra ons die vraag, hoekom verkeer die Christene in smaad en elende? Dan is die antwoord, omdat die mure stikkend lê in ons geestelike lewens. En ons wil vanmôre so 'n bietjie kyk na daardie mure. En ons wil vertrou dat die Here ook vir ons, Here, sal openbaar wat die toestand in ons eie lewens is. Die mure in ons as kinders van God se geestelike lewens. Die eerste, die muur van gebed. So paar jaar gelede, vriende, was ons as predikante by mekaar, predikantekonferensie, en was daar by daardie geleentheid gepraat oor gebed. En is daar vraelyste uitgestuur, en uiteindelik het die moderatuur daarom kon verklaar, nadat die predikante vertroulik vorms ingevul het en gevra dat hulle absoluut eerlik sal wees, is daar besluit die kerk het daarom nog biddende predikante. Maar vriende, die vraag is, hoe belangrik is gebed vir ons elkeen? Watter rol speel gebed in ons lewens? As die Here ons gebedslewens moet openbaar vanmôre hier, hoe sou dit lyk voor ander kinders van God, wat my miskien hoogag, vriende? Hoe lyk ons gebedslewens? Jy weet, om te bid beteken om die Here te soek, om in die teenwoordigheid van God te kom. En ek wil u verseker, as ons as kerk en as ons as kinders van God meer bid, sal daar groter en heerliker dinge gebeur. Daar in Lukas 11 lees ons 'n groot waarheid, vriende, vers 9 en vers 10, en ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Die erns van gebed, bid, meer ernstig, soek, die belangrikste, die trappe van vergelyking, klop, en daar die klop is, ek gaan daar, na, ek het 'n nood in die nag, en ek hardloop na die bure toe, en ek klop aan daar die deur, totdat hulle daar die deur oopmaak. Daar die erns in ons hart, om met God te praat, en te weet dat God die hoorder van gebed is. Ag vriende, ons weet, bidure is die stiefkind van die kerk. En as ons nie bidure toe kom, en as ons nie die aangesig van die Here soek in gebed nie, wat sal gebeur met ons gemeente, met ons kerk, met die Christendom? Want gebed is die krag van God in werking, vriende. Hoor wat se wonderlike beloftes is daar. In Jeremia 33 vers 3 lees ons, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Dan natuurlik 'n baie belangrike skrif, vriende. En dit bring ons na ons binnekamers toe. Ek wonder, hoe lyk ons binnekamers? Hoor wat sê Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene is, sal jou nie openbaar vergelde. Weet ons wat het is om nog daar die deur toe te maak, in die teenwoordigheid van God te kom, en te bid, omdat ons weet, God is die hoorder van gebed. En vriende, u en ek moet ons self maar evalueer vanmôre. Ons het mos gebid, deurgrond my. Hoe lyk my gebedslewe? Hoor wat sê Matteus 18 vers 19. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Watter krag is daar nie in gebed nie, vriende? Wat kan nie gebeur as ons bid nie? Johannes 14:13, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik sal word. Wat julle ook al, natuurlik binne die wil van die Here. Die krag van gebed, vriende, en die vraag wat ons vir mekaar moet vra, hoe lyk die muur van gebed in ons geestelike lewens? Jy weet, daar iemand het by geleentheid gesê, a sinning man will stop praying, and a praying man will stop sinning. As ek 'n bidder is, sal ek met sonde breek. En as ek met sonde my lewe besig is, sal ek 'n biddelose kind van God word. En ek wonder, vriende, hoeveel van ons moet erken, Here, ek het dinge in my lewe toegelaat, en ek is skuldig, daarom kan ek nie tot U nader, daar in my binnenkamer nie. As ek eerlik voor U moet wees vanmôre, dan moet ek sê, daar die muur van gebed is stikkend in my lewe. Is ek 'n sondige Christen vanmôre, of is ek 'n biddende Christen? Hoe lyk hierdie muur in ons lewens? Die tweede muur, vriende, is die muur van afsondering. Ons lees in die wonderlike woord van die Here in 2 Korintiërs 6:17, daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, sonder julle af. En vriende, dis die nood in die tyd waar ons lewe, dat kinders van God anders sal wees, dat ons 'n wêreld daar buite sal uitdaag met lewens wat ons elke dag leef, met ons getuienis wat ons elke dag uitdra, en dat niemand sal wonder waar ek op geestelike gebied staan nie. Dat mense by my werk, dat my familie sal weet, hier is 'n man, hier is 'n vrou, wat afgesonderd is vir die Here. Vir hom is dit wat saak maak, wat sê die Here? En hy rig sy lewe daar volgens in. O, vriende, is hierdie muur nog heel in ons lewens, of moet ons voor die Here erken, dat daar dinge van die wêreld ingesluip het in ons lewe? Hoor wat sê Romeine 12 vers 1 en 2 vir ons, so duidelike waarheid, vriende, dat daar, die woord van die Here, verskoon dat ek dit net daar oopmaak, Romeine 12 vers 1 en 2, daar die groot wonderlike waarheid, wat die Here vir ons daar laat neerskryf het, vriende. Hoor wat sê hy, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En vriende, as ons kyk na hierdie saak, dan is dit vir ons baie duidelik, ek mag nie wêreldsgesind wees nie. Die wêreld mag nie in my lewe wees nie. Die Here Jesus moet in my lewe verheerlik, en my die Here Jesus moet in my lewe groot gemaak, en sy naam moet die eer van ons harte kry. Jy weet, ek meen baie, of daar was 'n klompie mense by die see, en dis altyd so wonderlik as jy daar by die see kom, en jy kyk na daar die bote wat op die water is. Dis 'n mooi gesig, vriende. Maar jy weet, as die water in daar die boot is, is dit 'n ramp. Die kerk is wonderlik. Die kerk van die Here Jesus, vriende, die magte van die hel sal dit nie oorwin nie. Maar o, vriende, as die wêreld in die kerk ingekom het, is dit 'n ramp. En kan ek vir u lees van 'n man wat baie ernstig praat oor hierdie dinge. Jakobus 4 vers 4 en 5, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En dan die mooiste vers, of een van die mooiste verse in die woord van God is vers 5, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Die Heilige Gees wil jou en my nie deel nie, vriende. Ons moet afgesonderd wees. Ons moet aan die Here behoort. Hoe lyk hierdie muur in u lewe? Die muur van reinheid, vriende. Kan ons eerlik voor God en mense verklaar dat die muur van reinheid heel is in my lewe? Ek is rein in my handel en in my wandel. Ek is rein in my gedagtes. Ek is rein in my huwelikslewe. Vriende, wat 'n toestand wat in huwelike heers vandag. Egskeiding is aan die orde van die dag. Egskeiding en ontrou, selfs onder ou getroue kinders van die Here, vooraanstaande Christene. Daar bestaan nie meer iets soos reinheid vir baie mense nie. Ag, as ek moeg is vir hierdie vrou, dan vat ek 'n ander een. Moeg is vir hierdie man, dan vat ek 'n ander een. En die wêreld is maar tevrede, en die kerk moet maar tevrede wees daarmee. En dan sal hulle nogal vir die dominee sê, dominee, die Here het daar vir my gegee. Vriende, die Here het niemand gegee vir jou nie. Die Here het jou eerste vrou vir jou gegee. Daardie een waarmee jy getroud is, daardie een waar jy jou mee trou beloof het. Hoe lyk die muur van reinheid in ons lewens? Die volgende muur, ek weet, ek wil maar net sê, die, as ons kyk na daardie toestand, daardie muur, of die kinders van God verkeer in groot elende en smaad, wat reinheid aan betref. Die muur van getrouheid, vriende. Hoe lyk daar die muur in ons lewens? Kan ons nog sê, dat ek 100% getrou is aan my God gegewe oortuigings? Dat ek gekies het om by die Here te staan in goeie tye en in moeilike tye. En dan wil ek maar vir u vra of hierdie muur nog heel is in u lewe. U weet, alleen sal ek getrou kan wees as die vrug van die Gees 'n werklikheid is in my lewe. Galasiërs 5:22. Die vrug van die Gees is liefde. Dit is wonderlik. Maar die vrug van die Gees sê ook daar vir ons is getrouheid. En as ek vervul is met die Heilige Gees en ek het die vrug van die Heilige Gees, sal ek 'n getroue kind van God wees, vriende. En nou kan u maar vir jouself praat en u kan maar vir jouself getuig. Hoe lyk daar die muur in u lewe? O, die gees van die tyd, vriende, is om maar net ontrou te wees. O, dank die Here vir 'n volkerk. O, mense wat getrou is by die oggenddienste. Maar ek wil vra, hoe is u getrouheid by die aanddienste? Hoe is u getrouheid by die bidure? Waar kinders van God saamkom, die kragstasie van enige gemeente. Vriende, as iemand jou anders oortuig, dan is daardie persoon nie besig met die waarheid nie. O, die wonderlike waarheid is maar net eenvoudig. As gemeente nie bid nie, dan gebeur daar niks in daardie gemeente nie. Ons het biddende kinders van God nodig, biddende lidmate nodig, biddende mense, wat die aangesig van die Here soek. En ag, vriende, ons moet getrou wees in hierdie sake. Hoe getrou is jy in die tiende gee aan die Here? Ag vriende, sal die Here nie vir ons genade gee dat dinge wat belangrik is vir God vir ons belangrik raak nie? Hoe getrou is jy om met siele te praat oor hulle ewige eindbestemming? Is ek getrou daarin? Vind die Here my getrou of is ek skaam of is ek bang? Wat sal mense van my dink en wat sal mense van my sê? Net in kort, vriende, daar in Genesis 28 is Jakob. Hy sê, Here, as u vir my goed is, ek gaan nou nie daarna toe blaai vanmôre nie. Here, as u vir my goed is, dan sal ek getrou wees. Dis wat hy sê. En dis 'n wonderlike motief om getrou te wees, maar dis nie die beste motief nie. Daar in Psalm 116 vers 12 sê die psalmis, Here, u is so goed vir my, wat kan ek u vergelde vir die goedheid? Here, met ander woorde, ek besef u goedheid is wonderlik. Wat kan ek vir u doen? Maar vriende, dan kom ons by 'n man met die naam van Job. En dis die getrouheid wat ek meen, wat God van u en my verwag. Dit gaan moeilik in Job se lewe. Hy sit daar op die ashoop. Hy het daar die swere. Ag, en hier kom sy vroukie na hom toe aangestap en ons dink nou, sy gaan hom bemoedig. Sy sê, seën God en sterf, vloek God en kry klaar met dit. Wat help jou godsdienst jou? Kyk wat het jou gebring. Hy sê, soos 'n dwaas, praat jy. En ag, vriende, ek wil vanmôre vir u sê, hy sê, Job sê maar net eenvoudig, die goeie het ek in die hand van God ontvang. Hoekom sal ek ook nie die slegte in die hand van God ontvang? Getrouheid is nie net wanneer het goed gaan nie. Getrouheid is dit wanneer dit moeilik gaan en wanneer dit zwaar gaan. Dis die type van getrouheid wat die Here in ons leven soek. Maar daar is ook dan die muur van vastberadenheid, vriende. In Jesaja 50 vers 7 lees ons dat die Here Jesus sy aangezicht soos 'n kuissteen gemaak het. Hy was vastberaden om daar die kruisweg te bewandel. Hy het sy aangezicht soos 'n kuissteen gemaak. Met vastberadenheid het hy die smaad en die hoon en die smot van 'n verachte en vervoekte kruis tegemoet gegaan en nie teruggeduins nie. In Lukas 9 vers 51 lees ons, hy het sy aangezicht om na Jerusalem te gaan en is hier die muur nog heel in jou en my lewe, my dierbare broer en sister. Is ons bereid ter midde, al is dat, word ons vervolg, ach, miskien skram ons een bykie weg van vervolging, miskien skram ons een bykie weg van smaad en hoon. Vanmorgen, terwyl ons hierin ry, was daar nou weer een geleerde aan die woord, en hy sê, ons moet toch net nie ander godsdienste aanstoot gee nie. En dan sê hy soos die Here Jesus, vriende, het baie duidelike standaard gestel. Hy het nie probeer om ander ouwe stak op bedien, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En ons moet dit proklameer, en ons moet dit vertel, en ons moet dit sê, meer as ooit tevore. Want baie mense kom in ons dag en hulle wil kompromie maak. Vriende, die Here Jesus het aan die kruishout een volmaakte versoening vir ons uitgewerk. En weet jy wat? Die feit dat mense hom geslaan het, die feit dat hy daar aan die kruis gehang het, misvormd, het gesê, hy was bereid om die volle pad te loop, vastberaad om vir jou en vir my versoening te doen. Hoor wat sê daar, die 1 versie in vers 14, Jesaja 52, soos baie oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Vriende, hy hang aan daar die kruis, nie op haar straalkies bloed, soos ons om geteken sien nie, geen mens meer nie, vastberade, om 'n volmaakte versoening vir ons te bewerk. Is ons skaam, vriende, of is ons vastberade, om hier die pad te loop? Die volgende muur is die muur van oorwinning oor sonde. Vriende, ons geslag is die geslag wat seker nog die vriendelikste was teenoor sonde. Ons weet mos om mooi name vir sonde uit te dink. Mooi dinge oor sonde te sê, as mense die goddeloosste lewenslewe, wyse lewe wat daar is, dan sê hy, dis 'n alternatiewe lewenswyse. Dit klink so mooi, vriende. Niemand kan vir my sê hoe ek moet leef nie, ek doen maar soos ek wil. Dis maar net anders as wat jy doen. En hoekom sal jy my nou veroordeel? Vriende, kind van God, jy hoef niemand te veroordeel, die woord van God veroordeel daar die persoon. Sal die Here nie vir ons gee, vriende, dat ons weer die Here sal soek, dat hy ons harte sal reinig en dat hy ons sal vul met sy Heilige Gees, daar die oorgawe sal maak algeheel aan hom, sodat Romeine 8 vers 37 waar sal word in ons lewens, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Meer as oorwinnaars. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Die Here wil nie ons met 'n sukkel bestaan geestelike lewe ervaar nie, vriende. Hy wil hê ons moet daar die oorwinnende geestelike lewe leef. Is u nog gebind deur sonde bande in u lewe wat u getuienis strem en wat u geestelik neerlaag laat lei? Ag, sal u en ek nie by daardie plek kom en sê, Here, ek wil breek met sonde. Ek wil geen sonde in my lewe toelaat. Here, ek wil nie die mag van sonde in my lewe plek gee nie. Dankie dat u gekom het sodat ek vry kan wees, sodat ek verlos kan word, sodat ek daardie kind van God kan wees wat as oorwinnaar leef en wat God se naam verheerlik en groot maak. Ek wonder, vriende, is hierdie muur van Jerusalem stikkend in die lewe? Verkeer ons as kinders van God nie in groot elende en smaad omdat ons nie meer oorwinnaars as oorwinde kinders van God lewe nie. Die laaste muur, Here, wat aan ons wil kyk, daar seker baie vriende. Maar miskien die belangrikste muur. Die muur van eerlikheid. Die muur van eerlikheid. Is in my lewe 'n oop boek? Of is daar skelm en donker hoekies wat ons sorgvuldig wil wegsteek vir mense? Ag vriende, sal ons nie by 'n plek kom in ons lewens dat ons besef waar ek ook al is, is my lewe oop boek vir die God van die hemel nie. Ek kan niemand bedrieg nie, ek kan niemand rad voor die oë draai nie, vriende. Daar's 'n Godsman wat gesê het, sy hele lewe kan in die ligruim geskryf word. Dis nou baie jare gelede, voordat dit dalk nou moontlik was. Kan in die ligruim geskryf word. Hy sê, daar's nie iets waaroor ek skaam is nie. Ek wonder as ons vanmôre, kan ons daar die selfde stelling maak? Ag, ek wonder, vriende, is ons eerlik in ons geestelike lewe, in ons oorvertel van dinge, in ons besigheidswêreld? Want jy sien, hierdie is seker die belangrikste ding wat daar is, om eerlik te wees. Hoor wat sê die skrif, vriende, daar in Psalm 51 vers 8, kyk, jy het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak jy aan my wysheid bekend, waarheid in die binneste. Elke oomblik van elke dag weet ek dat ek in die teenwoordigheid van God is. Vriende, ons weet mos, wanneer jy weergebore word, dan kom die Heilige Gees woning maak in jou hart. En waar ek ook al beweeg, die Heilige Gees is daar saam met my, omdat hy in my is. En daarom is het so belangrik, dat die Here sê, hy het hierdie wonderlike waarheid, welgevalle aan waarheid in die binneste. Hoor wat sê vers 12, daar die man wat besef het, die Here weet alles. David sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee op nuut in my 'n vaste gees. Here, dis hierdie onrein hart, wat hierdie onrein dinge laat voortkom. Here, kom maak my deur en deur skoon, kom reinig my met die kosbare bloed. En nou vriende, dan is daar nog twee verse wat ek met hierdie saak wil noem, Efesiërs 6 vers 13, ook vers 14, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Wat sê hy? Staan dan vas, julle lendene met die waarheid om God. Jy sien vriende, hierdie wapenrusting, is alles vas aan hierdie beld. En as ek hierdie beld nie aan het, die beld van die waarheid, as ek nie waarheid lewe het nie, sal ek nie die worswapen kan hê nie, sal ek nie ander dinge kan hê wat my beskerm nie. Ek sal 'n oop skyf wees vir die vyand. Sal ons nie aan die begin van 'n nuwe jaar vir die Here sê, Here, gee dat hierdie muur van waarheid heel sal wees in my lewe, dat ek God sal behaag, dat ek God sal dien met 'n volkome hart, en dat die Here deur in en deur my lewe verheerlik sal word. O, die lendene met die waarheid om God, die beld van die waarheid. Moenie jok nie, moenie jok nie. Trek die beld van die waarheid aan. Hoe lyk hierdie muur in ons lewens, vriende? Is hy nog heel? Tweede deel van die boodskap, vriende, wil ons bietjie kyk. Wat was Nehemia se reaksie op hierdie droewige tyding? Toe hy nou hierdie nuus hoor, daar in vers 4 het ons gelees, toe hy dit nou gehoor het, vriende, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daarlang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. O, vriende, ek wil vir u vra, dryf hierdie dinge ons uit om ons knieë te buig. Toe my Gerrit van die begin gesê, wat is verootmoediging? Ek buig my knieë. O God, ek is skuldig. U weet, as ons kyk na hierdie man, dan sien ons, hy het daar die ontdekking het om na sy knie toe gedryf. Hy was 'n man met 'n visioen en 'n passie. Vriende, hy het die gebreekte mure gesien en hy het 'n passie gevoel om dit ten alle koste te herbou. Dit was eers wanneer die mure in ons lewens herbou is, dat ons 'n visioen sal kry van die menigtes wat daagliks by ons verby beweeg na ewigheid sonder hoop, sonder God. Vriende, George Whitefield het gesê, gee my siele of ek sterf. Matthew Henry het gesê, ek acht het groter vreugde om een siel vir Christus te wen, dan om berge van goud en silwer vir myself te wen. Ek wil vir u en my vra, het ons 'n visioen van 'n verlore gaande wêreld en het ons 'n passie in ons hart vir die verlore gaandes wat by ons verby beweeg na ewigheid sonder hoop en sonder God. Vriende, as ons na die tye kyk en die tekens kyk waarin ons lewe, dan moet dit vanmôre vir elkeen van ons sê, dis tyd dat ons sal vergeet van onsself. Kyk by jouself verby, kyk klaar met jouself, gee jou aan die Here oor en laat jou visie wees 'n wêreld wat sonder hoop en sonder God is. Jou familie, jou vriende, jou mense wat saam met jou werk, sal ons nie moeite doen hierdie jaar om 'n sieleoes in te samel nie. Ag vriende, daar is soveel maniere, daar is soveel moontlikhede om mense by die kruis uit te bring, sal die Here vir ons genade gee. Hy was 'n man met 'n gebedslas, vriende. O, hierdie man, Nehemia, het met 'n gebroken hart gevas en gebid. En ek wil vir my vra en vir elkeen van ons hier, wanneer laas was ons gebroken voor die Here, oor 'n wêreld rondom ons, oor ons kerk, oor kinders van die Here? Wanneer laas was ek aangeraak en het ek die aangesig van die Here gesoek? En ag vriende, daar die vyfde versie, lees ons hierdie waarheid. Ag Here, God van die hemel, groot en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat u lief het in die gebooie onderhou. Vers 6 sê, laat die oor tog opmerksaam en die oë oop wees om te luister na die gebed van u kneg, wat ek vandag voor die aangesig gebid, dag en nag vir die kinders van Israel. So passie, vriende, so nood, so erns, 'n man wat weet, daar is krag in gebed, dat God mense kan verander. Op 'n konferensie het 'n kind van die Here onder trane gebid en gesê, Here, u weet, daar was 'n tyd in my lewe, toe ek in die nag geworstel het vir siele, maar dis nie meer so nie. Ek wonder, vriende, sal ons nie ook maar eerlik word en vir die Here sê, Here, siele, vir die koninkryk. Vriende, weet jy wat? Vra die Here maar net vir een siel hierdie jaar. En as jy een siel vir die Here kan wen, en hy kom saam met jy na hierdie kerk toe, dan moet jy 'n baie groter plek volgende jaar hê. Net een siel, vriende. Elkeen van ons, wat vanmôre hier sit en sê, Here, gee my 'n siel. Gee my iemand wat verlore is, sonder hoop, sonder God, sodat ek hom kan help om Jesus te vind. Here, ek wil bid vir hulle. Ek wonder, vriende, daar op die gebedslys, in die binnekamer, staan daar siele. Verlore wêreld, mense sonder hoop, sonder God, my familie wat Jesus nie ken nie, my vriende wat Jesus nie ken nie, sal ons nie vir hulle bid nie. In die derde plek, vriende, hy het geweet na wie hy sy toevlug moet neem. Dominee Gerrit het vanmôre 'n ding hier gesê, en dis waar, vriende, hy praat nêrens van die goeie koning wat vir hom so goed was nie, maar keer op keer sê hy hierdie woorde, die goeie hand van my God was oop oor my. Hy sien God raak. Hy sien nie daar die goeie koning raak en daar die wonderlike mense raak nie. En jy kan dit lees, vriende, daar in hoofstuk 2 vers 8. in 'n brief van Asaf, die opsigter van die park van die koning, dat hy aan my hout lewer in die poorte van die vesting van die tempel behoort, met die balke uit te lê en vir die muur in die stad en vir die huis waar ek sal intrek. En die koning het my toegestaan volgens die goeie hand van my God oor my. Van my God oor my. Vers 20, lees hy weer, toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons laat geluk. En vriende, daar in Nehemia 1 vers 6, sien ons ook daar die selle, of vers 18, Nehemia 2 vers 8, vers 18, vers 20 sê, en toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk. Vers 18 sê, en ek vertel hulle van die hand van my God, wat goed was oor my. Dit gaan oor my God. Vriende, God is in beheer. God doen groot dinge. Nêrens vereer hy iemand anders, as behalwe hierdie grote God, en hy maak hierdie grote God se naam groot nie. En dan, vriende, hy het hom vereenselwig met die sonde van sy volk. Hy het nie met sy vinger so gewys, weg van hom af nie. Hy sê ook ek, en my familie. En ach vriende, vers 6, laat die oor toch opmerksam, en die oor oop wees, om te luister na die gebed van die knecht, wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nacht, vir die kinders van Israel, die knechte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het. Ook ek en my familie het gesondig. Jy sien vriende, dis maklik om vir ander ouens te pinpoint, en vir ander ouens te wys, en vir ander ouens te sê, maar kan ek na my eie hart en my eie lewe kyk, en voor die Here eerlik wees, en sê Here ook ek en my familie. Jy weet vriende, hy het nie met 'n veroordelende gees vir hulle gebid nie, maar homself onder hulle geskaar, as hy sonde bely, sê hy ook ek in my huis het gesondig. Solank ons daar die sondaar verag en veroordeel, sal ons hulle nooit by Christus uitkry nie. Maar dis wanneer ek laag buig aan sy voete, en so sy diensknegs van oud, waar toe hy daar die ou dronkaard sien, loop daar in die straat, toe sê hy, by God's grace, it's me. Was het nie God se genade nie? Was het ek daar die? En baie keer kyk ons het mis, vriende. Ons het geestelik so hoogmoedig geraak. O, ek is ook soos daar die ou fariseer. Ek is daarom beter as die en ek is daarom beter as daar en ek doen dit en ek gee dit en ek maak so. Vriende, uit genade gered. En dis wat ander mense ook nodig het. Wat ander mense ook 'n behoefte aan het. Jy weet, daar was 'n man wat verswart is gebreek het baie jare terug in 'n skuur. En toe hy daar by die uitnodiging kom aan die einde, toe sê hy, die wat hulle lewens vir die Here wil gee, kom vorentoe en kom kniel hier, ek sal saam met jou kom kniel. En vriende, hy nooi uit, en daar kom een na vore, die vuilste, die stinkendste, wat jy van kan dink, en hy kom kniel hier. En hierdie prediker sê, ek gaan nie langs jou kom kniel. En hy probeer ander ouens uitnooi en sê, kom toch na vore, dat ek saam met julle kan bid. Niemand reageer nie. Net daar die ou swarte, en die Here werk in sy hart, gaan kniel by hom. Wat is jy beter as hy? En vriende, toe hy daar gaan kniel en hy lê sy hand op hom, toe beweeg die massas na vore, om die Here te soek. O, sal ons nie weer by daar die ou plekkie kom, dat ek sal besef, dit wat ek is, is net genade, wat ek het is net geleen. En ach vriende, dat ons sal vereenselwig met hulle, wat die Here Jesus nodig het. Dat ons onder hulle sal inklim, dat ons vir hulle sal bid, dat ons hulle sal nooi, dat ons met hulle sal praat, dat ons alles in ons vermoë sal doen. Hierdie man was desperaat en vastbeslote om die mure te herbou. En dis wat ek bid vir u en vir my vriende, dat ons desperaat sal word en vastbeslote sal word. Hierdie mure in my lewe wat stikkend lê, ek wil dit herbou. Deur God se genade gaan ek nie hierdie week laat verbygaan voordat ek met die Here deurgegaan het, voordat hierdie mure heel is in my geestelike lewe nie. Skoon tog vriende in vers 2 van Hoofstuk 2 vers 13 lees ons dat hy in die nag uitgery het om die mure te besigtig. En in daardie 14de versie het die pad onmoontlik geword vir sy rydier om voort te gaan. Maar hy het in vers 15 alleen verder uitgeklim. Hy het hom nie laat keer of laat afsit om ten alle koste die mure in sy lewe te herbou nie. Toe daardie rydier nie verder kon gaan nie, toe klim hy af. En hier sien ek die vasberadenheid. O vriende, dat God net so 'n vasberade, desperate drang by ons as sy kinders sal werk om ten alle koste die gebreekte mure en vanaand sal ons so 'n bietjie stilstaan by die poorte in ons eie lewens te herbou. Dat ons soos Nehemia God in die nag sal soek, sodat hy vir ons ons eie toestand sal openbaar. Ag, miskien is hy so bekommerd oor die kinders, oor die man, oor die vrou. Vriende, kom ons vergeet eers van hulle. Kom ons sê, Here, begin by my. Jy weet baie dikwels, wanneer ek begin ophou om na ander te wys, en so oor ander bekommer te wees, terwyl my eie lewe nie in orde is, terwyl my eie lewe nie getuienis is van dit wat God in my lewe gewerk het nie. Kom ons vergeet van hulle. En kom ons sê, Here, ek gaan met u deur. En vriende, ek wil sy aangesig soek. Ek wil die prys betaal. En wanneer ek dit doen, byna sonder uitsondering, sal hulle, oor wie ek besorg is, ook by die Here uitkom. Ook hulle lewens met God regmaak. Kom ons raak vasbeslote oor ons eie geestelike lewens. Hoe lyk die mure in en u en my geestelike lewens vanmôre, vriende? O, daar die muur van gebed, is hy nog heel in u lewe, van afsondering, van reinheid, muur van getrouheid. En ag, vriende, ek weet, ek praat nou met mense wat eenmaal 'n dag gewoond is. Ek was ook in 'n gemeente vir baie lank. Ag, jy kan maar hoe mooi praat, jy kan maar mooi sobat. Maar mense wat hier sit, het al klaar besluit, vanaand is ek nie daar nie. Ek wil vir jou vra, doen moeite, wil jy nie vanaand die Here kom soek? O, hoe lyk getrouheid in jou lewe? Hoe lyk daar die vasberadenheid? Ek gaan hierdie pad met die Here loop, kom wat wil. Maak nie saak wat ander mense doen nie, maak nie saak hoe ander mense leef nie, wat maak nie saak wat ander mense sê nie. Ek wil die Here dien, ek is vasberade. O, ek wil 'n oorwinnende kind van God wees. Ek stel nie belang om daar die val en opstaan lewe te lei as kind van God nie. Ek wil meer, ek wil lewe, maar ek wil ook oorvloed van lewe hê. En die Here wil dit vir my doen. Hoe lyk daar die muur van eerlikheid? Kom, ons word eerlik voor die Here. Sal ons nie dan maak soos daar die man Nehemia, aangesig van die Here soek, aan God al die eer gee. Ons vereenselwig met ander mense. En vir die Here sê, Here, hier is ek. Here, ek wil eers wegkyk van ander mense. Here, ek is in die versuur. Ons het daar die gebed gebid vanmôre voordat ons begin het. En daar die gebed is so belangrik. Dit handel oor ek. Dit handel oor my, dit handel oor my hele lewe, vriende. O, ek wil daar die gebed mee afsluit. In Psalm 139, deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my weg is van smart. En lei my op die ewige weg. Die Here help vir ons. Die Here gee vir ons genade. Amen.